Πάμε, πάμε ως την Αθήνα. Εκεί βρίσκουμε τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, τον Έλληνα πολιτικό και γραμματέα βεβαίως του Πολιτικού Κόμματος Μέρα 25. Καλημέρα σας κύριε Βαρουφάκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους αγρότες στην Κρήτη. Ελπίζω να είστε καλά και να προσέχετε.
Και εσείς επίσης, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπει ένας άνθρωπος των οικονομικών όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας?
Τέτοια κρίση ο καπιταλισμός δεν ξέρει. Από την άποψη ότι είναι η πρώτη κρίση που χτύπησε ταυτόχρονα τόσο την προσφορά σου και τη ζήτηση. Ξέρετε, οι κρίσεις συνήθως ξεκινάνε, ξεκινάνε είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Mm-hmm. Είτε όπως για παράδειγμα το 2008 με την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος παγκοσμίως, που οι τράπεζες σταμάτησαν να χρηματοδοτούν, να μετακυλούν τα δάνεια. Αυτό σημαίνει ότι κράτη, οργανισμοί, άνθρωποι που είχαν υψηλό οργανισμό δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τα χρέη τους, κατέρευσαν, σταμάτησαν να αγοράζουν πράγματα, χτυπήθηκε η ζήτηση. Σε άλλες φάσεις, όπως για παράδειγμα το 1973, όσοι παλιότεροι θυμούνται, με την πετρελαϊκή κρίση, η κρίση χτύπησε την προσβάρα. Αύξησε την τιμή του πετρελαίου, της ενέργειας, αυτό ήταν ένα πλήγμα για τις βιομηχανίες, δεν μπορούσαν να βγάλουν πέρα, έκλεισαν και ξεκίνησε η κρίση έτσι. Τώρα έχουμε ταυτόχρονα πλήγμα στη ζήτηση και στην προσφορά. Mm-hmm. Οι άνθρωποι μένουν στα σπίτια τους, λογικό είναι, άρα δεν αγοράζουν. Οι βιομηχανίες έχουν κλείσει και κλείσαν πριν οι άνθρωποι κρυφτούν στα σπίτια μας όλοι εμείς, από την αρχή γεννωμένης με την Κίνα. Και το τραγικό ποιο είναι, ότι τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο. Καλά, η Ελλάδα γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε 10 χρόνια μνημονιακής ύφεσης και δεν υπήρξε καμία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Μην ακούτε αυτό που λένε, το γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι, το νοιάζουν στο πετσί τους, ότι ήμασταν σε μια συνεχή δεκαετία ύφεσης λόγω της απαράδεκτης διαχείρισης της κρίσης του ευρώ από τις ευρωπαϊκές αρχές, αρχής γενομένης το 2009 και 2010, mm-hmm. αλλά και παγκοσμίως. Ξέρετε, ο παγκοσμίως πλέον ήταν καπιταλισμός. Βρισκόταν πάνω σε μια φούσκα. Ήταν ήδη σε υποχώρηση. Δεν είναι ότι ήρθε ο ιός και τα πράγματα ήταν καλά και μας χτύπησε. Ήταν έτοιμη να σκάσει η φούσκα, δηλαδή έσκαγε. Η γερμανική παραγωγή ήταν μείον 6% τους τελευταίους μήνες, του Δεκέμβρη. Μην ακούτε τι λέει ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Σταϊκούρας. Η ελληνική οικονομία παράπαιε το τελευταίο τρίμηνο του 19. Θα το βγάλουν τώρα και θα το παραδεχθούν. Οπότε ήταν ήδη μια ελληνική οικονομία, μια ευρωπαϊκή οικονομία σε ηφαισιακή δυναμική. Έρχεται και αυτό το συμμετρικό πλήγμα στη ζήτηση και την προσφορά. Και τώρα μιλάμε για μίνιμουμ ύφεση της τάξης του 10%. Και το ερώτημα είναι, οι άνθρωποι μας, αυτοί οι οποίοι είναι στην πιο αδύναμη θέση λόγω και 10 ετών κοινωνικής καταστροφής, πώς θα μπορέσουν να το βγάλουν πέρα?
Mm-hmm. Εσείς είσαι ένας πολίτης του κόσμου αλλά και ένας οικονομολόγος του κόσμου που έχετε διδάξει σε τόσα πανεπιστήμια και έχετε τις γνώσεις. Διατελέσατε και υπουργός των οικονομικών, δηλαδή είχατε βάλει και εσείς το δικό σας λιθαράκι σε όλο αυτό που λέτε τώρα. Στην Ευρώπη βλέπετε ότι τα πράγματα μπορούσατε μάλλον να το βάλω αλλιώς, το είχατε μέσα στο μυαλό σας ότι θα γίνει αυτό το κράχ που έχει γίνει σήμερα, έστω και με τον ιό?
Ο Ευρωπαϊκός Καπιταλισμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινωνική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε και ένα τεράστιο πλήγμα το 2009-2010.
Ναι.
Η κρίση του ευρώ αποδόμησε την Ευρώπη. Mm-hmm. Η κρίση του ευρώ γέννησε δαίμονες. Μην ξεχνάμε ότι το Brexit δεν έγινε για άλλο λόγο. Δεν θα υπήρχε Brexit αν η Ευρώπη δεν είχε ένα κράχ το 2010 και δεν είχε αντιδράσει με τον πιο ανόητο στα ιστορικά χρονικά τρόπο. Γιατί σκεφτείτε εδώ, πέραν της κοινοκομματικών διαφωνίων που έχουμε, ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν την Ελλάδα ήταν ο άνθρωπος. Και ήταν και ανόητος κιόλας και τους έκανε και τους ίδιους κακό. Γιατί όταν παίρνεις ένα κράτος στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο είναι το πιο φτωχευμένο κράτος στην Ευρώπη, στον κόσμο, και του δίνεις το μεγαλύτερο δάνειο στην ανθρώπινη ιστορία, υπό όρους λιτότητας που συρρυκνώνουν τα εισοδήματα των Ελλήνων που θα πρέπει να πληρώνουν τους πόρους αυτού του κράτους για να αποπληρώσει αυτό το κράτος τα χρέη στη Τρόικα, mm-hmm. Βάζει μπροστά μια διαδικασία η οποία ποτέ δεν μπορεί να έχει καλό τέλος. Ποτέ δεν μπορεί να έχει καλό τέλος. Και όταν αυτή την πολιτική μετά την εξάγει στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία και στην ίδια τη Γερμανία ακόμα και έχει μια λιτότητα για τους πολλούς και σοσιαλισμό για τους τραπεζίτες, στους τραπεζίτες τα δίνουν όλα, στις εκατομμύρια. Στον πολύ τον κόσμο και στο γερμανό εργαζόμενο, ξέρετε ότι η μισή Γερμανία σήμερα, όχι σήμερα, πριν τον κορονοϊό, η μισή Γερμανία είναι σε χειρότερη οικονομική θέση από ό,τι ήταν πριν από 15 χρόνια. Το οποίο παράδειγμα, γιατί η Γερμανία κολυμπάει στο ευρώ. Οπότε η ήττα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Ιδεώδους, του Ευρωπαϊκού Καπιταλισμού, της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, πείτε το ήταν, είχε έρθει πλήρω το κορονοϊό. Έρχεται λοιπόν και ο κορονοϊό από πάνω. Οπότε αυτά που λέγαμε τότε το 2015, αυτό που προσπαθώ να του εξηγήσω στον Γιώργο και στο Σουάιμπλ και στου υπόλοιπου είναι ότι ξέρετε, αυτά που κάνετε εναντίον μα δεν είναι μόνο εναντίον μα, είναι και εναντίον σα. Ουσιαστικά αποδομείτε την ίδια την Ευρώπη. Είναι σαν να πάρει ένα αυτοκίνητο, να του καταστρέψει τα αμορτιζέρ και να πα να το ρίξει μια λακκούβα μετά. Mm-hmm. Δεν είναι ότι πιο έξυπνο γίνεται. Και μπορεί να μην ερχόταν ο κορονοϊός, αλλά και να μην ερχόταν ο κορονοϊός, η σταθερή αποδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεδομένο. Το βλέπετε αυτό σε όλους τους τομείς. Είτε μιλάμε για το προσφυγικό, είτε μιλάμε για τα συστήματα υγείας, είτε μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε μιλάμε για την καταπολέμηση της φτώχειας, του εθνικισμού, της μυσαλλοδοξίας. Σε αυτά δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική, αμυντική πολιτική. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, τίποτα από αυτά. Σηκώνει τα χέρια του ψηλά. Νύβει τα σχήρα τη. Ουσιαστικά δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεσμή, αλλά δεν είναι ουσία.
Άρα, κύριε Βαρουφάκη, λέτε ότι πλέον ξεπεράσει αυτό το μοντέλο συνεργασίας μεταξύ των κρατών και ήδη και άλλα κράτη από ό,τι μαθαίνουμε ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από αυτή τη συνεργασία. Εσείς τι λέτε, υπάρχει μέλλον σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είστε ευρωπαϊστής, αν δεν κάνω λάθος.
Το ΜΕΡΑ25 είναι σαφώς ευρωπαϊστικό κόμμα. Και αυτό που λέμε είναι το εξής, ότι έτσι όπως πάνε, διαλύεται το μαγαζί. Να το πω έτσι λαϊκά, μου επιτρέψετε. Εάν συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς καμία αίσθηση αλληλεγγύης, το προσφυγικό είναι πρόβλημα δικό σας, ληστείτε το. Ερχόμαστε και συγχειροκροτάμε όταν πυροβολείτε τους μεταναστές των ευρώ. Αλλά τίποτα άλλο δεν έχετε λαμβάνει από εμάς.
Πάρτε και 700 εκατομμύρια, έτσι να πάρετε. Να περνάει η ώρα μας.
Το οποίο ξέρετε είναι προσβλητικό. Είναι προσβλητικό το ποσό αυτό.
Αν με τι άλλο, ναι.
Και να σας πω και άλλο, πούντα, τα είδαμε. Το είπαν, δεν τα είδαμε. Έχει μεγάλη διαφορά γιατί και εγώ μπορώ να σας δώσω δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Το θέμα να τα δείτε κιόλα. Δεν τα έχει δει η ελληνική κυβέρνηση αυτά τα 700 εκατομμύρια, το ξέρετε έτσι. Δεν έχουν σπαχθεί. Να δούμε πότε θα σπαχθούν. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Δηλαδή, αν το αφήσουν έτσι, θα διαλυθεί. Εμείς ως ΜΕΡΑ25 λέμε ότι η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη. Και τι θέλουμε. Η αντίθεσή μας σε αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η απέτησή μας από την κυβέρνηση, την ελληνική, είτε αυτή ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτή του κ. Μητσοτάκη, να βάλει βέτο στο Eurocoup, να βάλει βέτο στις Βρυξέλλες, δεν είναι επειδή είμαστε αντιευρωπαϊστές. Είναι επειδή είμαστε φιλοευρωπαϊστές. Γιατί αν δεν βάλεις βέτο σε αυτές τις ανοησίες που καταργούν την Ευρώπη, τότε η Ευρώπη θα καταργηθεί.
Ναι. Και μάλιστα θα αυτοκαταργηθεί, θα λέγαμε.
Δεν
θα υπάρχει νόημα ύπαρξης. Λοιπόν, επειδή τώρα αρχίζουν και έρχονται πολλά μηνύματα, βεβαίως κάποια είναι και πολύ κοντά στα οικονομικά, αλλά ας την πάμε τη συζήτηση με το δεδομένο που έχουμε σήμερα. Περνάμε μια δύσκολη κατάσταση. Αυτή που βιώνει δηλαδή η ανθρωπότητα, είναι σωστές οι ενέργειες που γίνονται και μας ενδιαφέρει για το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε και εσάς και άλλα κόμματα να βγάζουν ανακοινώσεις κτλ. Πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, είναι σωστές οι ενέργειες της κυβέρνησης? Και βεβαίως ρωτά και ο κόσμος αν όλα τα οικονομικά βοηθήματα που παρέχει πλέον η κυβέρνηση, πιστεύετε κύριε Βαρουφάκη, ότι μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία, αλλά και ακόμα σας τα βάζω μαζεμένα γιατί ούτως ή άλλως είστε καταιγιστικός, αν γίνεται σωστά η κατανομή τους. Δηλαδή, αν το έχουμε ψάξει το θέμα, να πάρουν όλοι οι άνθρωποι, να μην μείνει δηλαδή κάποιος παραπονούμενος, γιατί τώρα όλοι ζοριζόμαστε οικονομικά.
Η απάντηση βεβαίως είναι όχι. Κοιτάξτε, εμείς στηρίζουμε την κυβέρνηση όσο αφορά τις υγειονομικές διατάξεις, όσο αφορά αυτά που πρέπει να γίνουν για να ελαχιστοποιηθεί η μεταδοτικότητα αυτού του ιού. Κάθε ζωή που σώζουμε είναι ένας τρίαμβος για όλους μας. Σε αυτό η κυβέρνηση έχει την απόλυτη στήριξή μας. Στα οικονομικά μέτρα, πρέπει να σας θυμίσω ή να σας πω, δεν το ξέρετε, ότι την 10η Μαρτίου στην Ολομέλεια της Βουλής κατέθεσα εκ μέρους του ΜΕΡΑ25 7 σύνενα μέτρα, τα οποία είπα μάλιστα στον κύριο Σταϊκούρα και στον κύριο Μητσοτάκη, τότε οι ίδιοι να τα εφαρμόσουν και την ίδια μέρα. Και μάλιστα τους προειδοποίησα ότι όσο δεν εφαρμόζεται και αφήνεται να περνάνε οι μέρες, το κόστος αυτών των μέτρων, το κόστος αυτού του είδους της στήριξης των πολιτών αυξάνεται εξαιρετικά. Είναι όπως ακριβώς και με τον ιό. Εάν δεν λάβεις τα μέτρα σου νωρίς, η εξάπλωση θα είναι χειρότερη και το κόστος θα είναι μεγαλύτερο. Τα 7 συνένα στα μέτρα δεν τα εφάρμοσε η κυβέρνηση. Είχαμε πει τότε και θα είχε κάνει διαφορά αν εκείνη την ημέρα. Για παράδειγμα, στις επιχειρηματίες τους είχαμε πει, ιδίως σε τουριστικές περιοχές όπως το Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Ρόδο κτλ. Ότι ξέρετε, κάτι, δεν απλά σας λέμε ότι θα αναβάλουμε την καταβολή του ΦΠΑ, του φόρου των επιχειρήσεων για 5 μήνες, γιατί ο επιχειρηματής σου λέει, καλά, και σε 5 μήνες που εγώ θα τα βρω.
Αφού δεν θα δουλεύει, βέβαια.
Ακριβώς. Εμείς είπαμε, καταργήστε τα. Κουρκούρεμα, πείτε στους ανθρώπους αυτούς ότι αυτά τελειώσανε. Δεν θα τα πάρουμε ποτέ από εσάς. Μέχρι τον Οκτώβριο. Και μετά βλέπουμε. Και μπορούμε να το επεκτείνουμε και μετά τον Οκτώβριο. Έχει μεγάλη διαφορά να πει σε κάποιον, θα μου τα δώσει όλα μαζεμένο. Από το να το πει, δεν θα μου τα δώσει. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνει κανεί καθηγητή οικονομικών για να καταλάβει διαφορά. Ένα αυτό. Δεύτερον, ακόμα δεν έχουν καταργήσει την προπληρωμή φόρου. Είναι δυνατόν ο επιχειρηματίας να σκέφτεται ότι θα πρέπει σήμερα να προπληρώσει το φόρο του 2021, ο οποίος θα υπολογιστεί με τα εισοδήματα του 2019, που το 2020 δεν υπάρχουν. Καταργήστε το, παιδιά, αυτό. Τελείωσε. Είναι μια μνημονιακή δέσμευση που δεν έπρεπε να υπάρχει ποτέ. Κανένας υπουργός οικονομικών δεν έπρεπε να την υπογράψει. Εγώ παρατήθηκα για να μην την υπογράψω. Τώρα όμως πρέπει αυτή τη στιγμή να καταργηθεί. Δεύτερον. Τρίτον, είχα πει, έχουμε 200.000 ευάλωτες οικογένειες στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι που είναι κάτω από το όριο της στόχης αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι αχαρτογράφητοι περισσότεροι, δεν είναι από αυτούς που θα πάρουν τα 800 ευρώ. Είτε δουλεύουν μαύρα, είτε δουλεύουν με καθημερινή πρόσληψη απόλυση, είτε φυτοζωούν. Σε αυτές τις 300.000 οικογένειες, δώστε μία Mastercard, μία χρεωστική κάρτα, που να περιέχει, η οποία είναι ανώνυμη κιόλα, δεν είναι αριθμημένη, αλλά είναι ανώνυμη. Έτσι, για να μην υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες. Που έχει 300 ευρώ μέσα κάθε μήνα. Για 6 μήνες, 12 μήνες θα σας κοστίσει γύρω στα 700 εκατομμύρια, τους είπα. Αλλά αυτό, για να σας στηρίξουμε, αν δεν στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους ανθρώπους, ποιους θα στηρίξουμε? Από εκεί και πέρα, στα νοσοκομεία. Δεν είναι δυνατόν να τους δίνουν 20 εκατομμύρια και ένα πόνους στους γιατρούς. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι η μέση ηλικία των, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι ακούω, των γιατρών όμως είναι 62 ετών. Έχει γεράσει το προσωπικό, γιατί δεν έχουν προσλάβει νέους γιατρούς. Προσλάβετε τώρα, τώρα. 7.000 νέους γιατρούς. 7.000 νέους γιατρούς, γιατί από ό,τι θυμάμαι, από 15 όταν ήμουν στην κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας έλεγε ότι είχε 7.000 θέσεις γιατρών που δεν είχαν πληρωθεί το 2015, και ξέρω ότι δεν έχουν γίνει προλήψεις από τότε. Κάντε τις τώρα. Αν δεν τις κάνετε τώρα, πώς θα τις κάνετε σε 20 χρόνια? Δεν θα υπάρχει λόγος να τις κάνετε σε 20 χρόνια. Δεν υπάρχει διεθνικό σύστημα υγείας τότε. Αυτό από τη μία μεριά. Το άλλο που εμείς είπαμε από την 10η Μαρτίου και δεν εισακουστήκαμε και νομίζω ότι θα το πληρώσει η κυβέρνηση αυτό και πολύ περισσότερο βέβαια ο ελληνικός λαός. Κόκκινα δάνεια. Τελειώνει αυτή η ιστορία με τα κόκκινα δάνεια. Ψηφίσανε το Δεκέμβριο αυτό το νόμο του Ριδάκη, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, ο οποίος πουλάει τα κόκκινα δάνεια του Κοσμάκη στα funds, στα αρπακτικά ταμεία. Έτσι. Και μάλιστα με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου 12 δισεκατομμύρια. Ναι. Και μάλιστα μου λέει ο κύριος Σταϊκόρος ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ. Συνειδητοποιείτε, αγαπητοί εκκρατές, μιλάω τώρα, απευθύνουμε κατευθείαν στους εκκρατές μας. Συνειδητοποιείτε ότι, δεδομένου ότι τώρα ποιος θα πληρώνει στα αστικά δάνεια, έτσι όπως πάντα πράγματα, η κυβέρνηση λέει, μην πληρώνετε, λέει για μήνες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ενεργοποιηθεί αυτή η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου των 12 δισεκατομμυρίων. Αυτά τα 12 δισεκατομμύρια δεν υπάρχουν, εντάξει. Αυτό που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση να κάνει είναι να δανειστεί από την Τρόικα άλλα 12 δις, από τον ESM δηλαδή, για να τα δώσει στα αρπακτικά ταμεία. Ούτε οι τράπεζες δεν τα πάρουν. Είναι δυνατόν να αφήνουμε να γίνεται κάτι τέτοιο? Έτσι. Εγώ μίλησα, απευθύνθηκα απευθείας στον Κυριάκο, στον Μητσοτάκη, και του λέω αυτό. Παίρνα μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου να καταργήσει τον Ηρακλή. Τουλάχιστον να μην χρειαστεί ο Έλληνας φορολογούμενος να υπομισθεί άλλα 12 δισεκατομμύρια εκ μέρους αρπακτικών ταμείων από τον Delaware και από τον New Jersey. Δεν είναι δυνατόν να μην το κάνεις. Δεν το κάνουν, γιατί δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι τόσο μεγάλη δέσμευση πλέον σε αυτά τα ταμεία. Είναι τόσο πολύ μεγάλη η οικονομική σχέση που έχουν στελέχη της κυβέρνησης μαζί τους. Δεν θέλω να το πιστέψω. Θέλω να δω την κυβέρνηση σήμερα να κάνει μια ποινική, μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να σταματήσει αυτή η ιστορία, να δημιουργεί μια δημόσια διαχείριση κόκκινων δανείων, όπως έχουμε ένα εξαιρετικό σχέδιο νόμου έτοιμο εμείς το ΜΕΡΑ25. Το έχουμε δουλέψει, έχουμε κάνει διαβούλευση με τον κόσμο, έχουμε μιλήσει σε όλη την Ελλάδα για αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί μια κακή τράπεζα, μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, να πάνε όλα εκεί και να τελειώνει η ιστορία. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά. Τώρα η ολιγορία είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι.
Να, βέβαια.
Αν δείτε τις αποφάσεις του Eurogroup, της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κατάπτυστες. Είναι κατάπτυστες. Θα μείνουν στην ιστορία οι ιστορικές ήττες της Ευρώπης απέναντι στον κορονοϊό. Δίνουν δάνεια. Αυτό δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα άλλο. όλα αυτά που είπε η Κρίστιν Λαγκάρντ, 750% αμέρεια, προσωπική χαλάρωση, μην μπερδεύεται ο κόσμος με αυτά. Αυτά είναι δάνεια για τους τραπεζίτες.
Για την προσωρινή παράκαμψη του Συμφώνου Σταθερότητας, πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε από το ECOFIN?
Είναι σαν να έχεις πέσει από τον κρεμό και να λες πέφτω. Βέβαια πέφτεις, τι θα κάνεις, θα πεις πετάω.
Και να λες ξέχασα το αλεξίπτωτο.
Τι θα πεις πετάω, αν πεις πετάω, εντάξει, τότε θα βάλω τα γέλια ακόμα περισσότερο μαζί σου. Κοίταξε, αυτό το σύμβολο δεν έπρεπε να υπάρχει καταρχάς, αλλά τέλος πάντων, είναι καλό ότι ανιστάζει, δεν διαφωνώ. Αλλά εδώ, εμένα, θα μου επιτρέψετε και ως πρόεδρο του ΜΕΡΑ25 και ως οικονομολόγο, να μου δημιουργούνται όχι μόνο πορείες, αλλά και μεγάλες ανησυχίες. Γιατί δεν μου λέτε τι σημαίνει προσωρινή, του χρόνου θα το ξαναφέρουνε. Όταν θα έχει αυξηθεί το δημόσιο χρέος, γιατί ξέρετε, πάμε τώρα για ένα, από εκεί που είχαμε πρωτογενές πλάθασμα 3,5%, θα πάμε για ένα πρωτογενές έλλειμμα του μείον 15%. Δεν υπάρχει βολία γι' αυτό. Έτσι. Και ένα ΕΠ μείον 10%. Δηλαδή του χρόνου τι, θα μας πούνε ότι θα το ξαναενεργοποιήσουνε. Ξέρετε τι σημαίνει ενεργοποίηση του συμφώνου του χρόνου? Τρόικα. Mm-hmm. Όχι τρόικα. Δηλαδή θα έρθουν πολύ χειρότερα από στο παρελθόν, γιατί θα είναι πολύ χειρότερα τα νούμερα του χρέους, του ελλείμματος κτλ. Οπότε αυτό το προσωρινό εμένα με οκλεί. Η αναστολή, το προσωρινό πρέπει να το φοβόμαστε, ξέρετε. Σύντοτι υπάρχει κάτι άλλο. Mm. Αυτή τη στιγμή τα κράτη μας, όχι μόνο η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, όλοι μας, πρέπει να ρίξουμε ζεστό νέο χρήμα στον κόσμο. Mm-hmm. Να ενισχύσουμε τους ανθρώπους με χρήματα. Γιατί όταν έχει χάσει τη δουλειά του και είναι κλεισμένο στο σπίτι του, έτσι, δεν υπάρχει. Ο δανεισμός είναι δώρο να δώρο. Τι να το δανείσεις? Πώς θα ένας πτωχευμένος, τι να το κάνει το δάνειο? Να φάει σήμερα και μετά να είναι ακόμα πιο πτωχευμένος από ήταν ποτέ. Και μετά τι θα το πάρεις μετά όταν δεν θα έχει? Άρα τα δάνεια δεν βοηθάνε. Χρειάζεται πραγματικό νέο χρήμα, ενίσχυση. Έτσι, όπως οι Αμερικάνοι κάνανε με το Marshall Plan, με το σχέδιο Marshall τη δεκαετία του 50, που να σας θυμίσω ότι αυτό δεν ήταν δάνειο, ήταν πάρτε λεφτά. Πάρτε τα και ξοδέψτε τα. Και δεν μας προστάτε τίποτα. Αυτό χρειάζεται τώρα.
Εδώ κύριε Βαρουφάκη, εδώ κολλάει τώρα και μια ερώτηση που έχω από φίλο ακροατή. Να κόψει η Ευρώπη νέο χρήμα?
Μα κόβει νέο χρήμα. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι παροχημένο. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα κόψει μόνο φέτος άλλο 1,2-3 εκατομμύρια. Μόνο φέτος. Έτσι, από το Μάρτιο του 2015 είχε ήδη κόψει 3 εκατομμύρια για τις τραπεζίτες. Έτσι, να το ξαναπώ για να το καταλάβει. Από το Μάρτιο του 2015 μέχρι τώρα που ξεκίνησε η κρίση αυτή είχε κόψει 3-3. Mm-hmm. Και τώρα κόβει άλλο 1,200-3. Το θέμα δεν είναι αν θα πρέπει να κόψει, δεν θα πρέπει να κόψει. Το θέμα είναι τι να το κάνει. Γιατί το να το δώσει στο τραπεζίτη αυτή τη στιγμή είναι δώρο να δώρο. Γιατί ο τραπεζίτη υποτίθεται θα το δανείσει στον επιχειρηματία. Σιγά με το δανείσει στον επιχειρηματία. Ο επιχειρηματία είναι φτωχευμένο. Γιατί να του δανείσει χρήματα του επιχειρηματή? Mm-hmm. Ο τραπεζίτη θα το δώσει, ξέρετε, σε μένα θα το δώσει. Στην Volkswagen θα το δώσει. Στην Google θα το δώσει. Η οποία δεν είναι φτωχευμένη γιατί έχει σωρευμένα δισεκατομμύρια. Και ξέρετε, θα τα κάνει η Volkswagen. Και η Google, επειδή δεν θα κάτσει να βάλει εργαζόμενου να δουλέψουν να παράξουν αυτοκίνητα, γιατί τώρα ποιος έχει χρήματα να αγοράσει νέα αυτοκίνητα. Να σας πω, θα τα κάνουν. Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα αγοράσουν τις ίδιες τους μετοχές. Η Volkswagen μετοχές Volkswagen. Η Google μετοχές Google. Ξέρετε γιατί? Γιατί έτσι ανεβαίνει η τιμή της μετοχής τους στο χρηματιστήριο και η μισθή των μεγαλοδιευθυντάδων είναι διασυνδεδεμένη με την τιμή της μετοχής. Αυτό σε τι θα βοηθήσει έναν άνθρωπο στην Κρήτη, έναν άνθρωπο στη Στουτγκάρδη? Τίποτα. Ως. Γι' αυτό εμείς ως ΜΕΡΑ25 και ως το πανευρωπαϊκό μας κίνημα, το DM25, είμαστε ξεκάθαροι. Θέλετε να κόψετε χρήμα, είμαστε πολύ υπέρ. Κόψετε το και βάλτε το στους λογαριασμούς των ανθρώπων. Εμείς κάναμε και εμάς και μια μελέτη. 2.000 ευρώ έπρεπε να μπουν σε κάθε λογαριασμό κάθε πολίτη χώρας, κράτους, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Mm-hmm. 2.000 ευρώ. Έτσι κατευθείαν. Να ξεκινήσει αύριο το πρωί. Θα μου πεις, μα γίνονται αυτά? Βεβαίως και γίνονται αυτά. Και να σας πω πού έχουν γίνει αυτά. Πριν από 10 μέρες έγιναν στο Χονγκ Κονγκ. Το μικρό Χονγκ Κονγκ έκοψαν χρήματα οι κεντρικοί τραπεζίτες και μια μέρα ξύπνησαν όλοι οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ και είχαν στο λογαριασμό τους το τραπεζικό στην εμπορική τους τράπεζα, έτσι, στην δική τράπεζα τη δική τους, mm-hmm. στην Πειραιώ τη δική τους, βρήκαν 1250 δολάρια Αμερικής. Ο κάθε πολίτης, παιδί, γέρος, γυναίκα, άντρας, ανεξάρτητα από το πόσα λεφτά είχαν. Mm-hmm. Και είπε η κυβέρνηση, στο τέλος της χρονιάς θα δούμε τι εισοδήματα έχετε και θα δούμε πώς να σας φορολογήσουμε αυτά που σας βάλαμε. Mm-hmm. Προς το παρόν πάρτε. Αυτό είχε γίνει και το 2009 από την κυβέρνηση Αυστραλίας. Η Αυστραλία ήταν η μόνη χώρα που τότε τη μεγάλη κρίση δεν έπαθε κρίση. Γιατί? Γιατί δώσανε 10.000 δολάρια σε κάθε πολίτη. Ξέρετε αυτό? Μέσα από την Κεντρική Τράπεζα. Να, ένας τρόπος να κόψεις χρήμα, ο οποίος είναι θεραπευτικός για την οικονομία, για την κοινωνία. Mm-hmm. Και τι κάνει? Και δίνει και βαθμούς ελευθερίες στην κυβέρνηση των κρατών μας. Ο κ. Μητσοτάκης θα ανακουφιζόταν αν ξαφνικά εμφανιζόταν 2.000 ευρώ σε κάθε λογαριασμό, κάθε Έλληνα. Θα μπορούσε μετά το κράτος να δώσει πιο πολλά χρήματα για τις μονάδες συντακτικής θεραπείας.
Ναι. Εκεί πάσχουμε ούτως ή άλλως. Στον χώρο της υγείας δηλαδή έχουμε, αντιμετωπίζουμε σοβαρότητα προβλήματα, αλλά επειδή πρέπει να κλείσουμε και για την οικονομία της συζήτησης, μία ερώτηση θα κάνω σχετικά με το πώς βλέπει ένας διακεκριμένος οικονομολόγος και πολιτικός βεβαίως τώρα τον κόσμο μετά τον κορονοϊό.
Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι δυνατά. Αυτό το λέω, είναι τρεις λέξεις που πρέπει να μας γίνουν κτήμα. Κοιτάξτε, μέχρι πρόσφατα, όταν το ΜΕΡΑ25 έβγαινε και μίλαγε για επενδυτικό πρόγραμμα πανευρωπαϊκό 500 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό ήταν το πρόγραμμα το οποίο κατεβήκαμε για παράδειγμα στις ευρωεκλογές. Μας κοίταζαν κάποιοι. Ξεσυστημική κοινωνία, τι είναι αυτά, δεν γίνονται, τι ανακαλύψετε το δέντρο που βγάζει λεφτά. Ναι. Τώρα ξαφνικά είδαμε ότι όλα αυτά γίνονται. Άμα χρειαστεί, γίνονται. Έτσι. Και γίνονται και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, σε υπερθετικό βαθμό. Μιλάμε για πολύ περισσότερα χρήματα αυτά που εμείς λέγαμε να πέσουν σε πραγματικές επενδύσεις που έχει ανάγκη ο τόπος που θα δημιουργήσουν καλές θέσεις εργασίας, οι οποίες θα αναπληρώσουν τα εισοδήματα και θα ξεπληρώσουν μάλιστα και τα χρήματα. Όλα είναι δυνατά. Από τα καλύτερα μέχρι τα χειρότερα. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. Δεν πρέπει να ακούμε αυτούς που μας λένε «Α, δεν γίνεται» κτλ. Οι περιορισμοί αυτοί όλοι έχουν πάει στο καλά των αχρήστων αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν καλά πράγματα. Το αν θα γίνουν καλά πράγματα εξαρτάται από εσάς και από εμάς. Εξαρτάται το αν εμείς οι πολίτες, εμείς που οργανωνόμαστε σε κόμματα όπως το ΜΕΡΑ25, καταφέρουμε να αποκτήσουμε πολιτική δύναμη για να μπούμε στα Υπουργεία και να κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Γιατί αν δεν το κάνουμε, θα παραμείνουν στα Υπουργεία οι ατζέντιδες των αρπακτικών ταμείων από το Delaware για το New Jersey και το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι πώς να διαφυλάξουν τα δικά τους κέρδη εις βάρος του ελληνικού λαού, του ιταλικού λαού, του γερμανικού λαού. Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς ως ΜΕΡΑ25, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι καλές αναλύσεις. Εάν δεν υπάρχει πολιτικό κίνημα το οποίο να ανατρέψει τις πολιτικές της καταστροφής, θα συνεχίσουμε στον δρόμο της καταστροφής.
Πολύ απλά και ξεκάθαρα. Λοιπόν, σας υπόσχομαι ότι μια άλλη μέρα θα κάνουμε την συζήτηση, κύριε Βαρουφάκη, σχετικά με αυτό που ετοιμαζόσασταν στις 14 του μήνα να κάνετε και που βεβαίως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΜΕΡΑ25 για τις περιβόητες ηχογραφήσεις που είχατε στην πορεία σας ως υπουργός με τους Ευρωπαίους συναδέλφους σας εκεί.
Πολύ ωραία, και να σας ανακοινώσω και κάτι. Εμείς ήμασταν 1ου Ιούλου σε διαδικασία προσυνεδριακή. Θα ερχόμασταν στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στο Λασίτη.
Σας περιμέναμε ούτως ή άλλως για να σας φιλοξενήσουμε. Ναι.
Θα το κάναμε. Αλλά τώρα θα το κάνουμε διαδικτυακά. Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας τις επόμενες μέρες. Διαδικτυακά θα κάνουμε μέσα από Zoom συνελεύσεις σε κάθε. Έτσι, με τηλεδιάσκεψη. Δεν πειράζει, αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε.
Ναι,
και θα μιλάμε και με τον τύπο μια μέρα σε κάθε νομό.
Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα μπορούμε να υποβάλουμε και ερωτήματα για να πάρουμε για τις απαντήσεις μας σχετικά με τα συγκεκριμένα θέματα. Πολύ, πολύ σας ευχαριστώ. Το μήνυμα που στέλνετε τώρα στον κόσμο, αυτά τα μένουμε μέσα κτλ. Νομίζω ότι ισχύει για όλους και θα πρέπει να ακολουθούμε τουλάχιστον τις εντολές των επιστημόνων.
Απολύτως. Η συμπαράστασή μας στην κυβέρνηση στα υγειονομικά μέτρα είναι απόλυτη.
Κύριε Βαρουφάκη, πολύ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. We'll be right back.